7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Blocul Acum spune că va boicota referendumul programat în paralel cu alegerile parlamentare.
Promolex a dat publicității o nouă monitorizare electorală, criticând mai ales manifestările electorale premature.
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre avantajele plasării orfanelor cu dizabilități în familii, nu în instituții.
Când am făcut seminarele pentru casă și parentală, eu am fost categoric împotriv de a lua copilul dizabilitate. Dar la un moment dat, când am văzut pe Maria, am înțeles că se poate de lucrat, adevăr nu m-a speriat.
Și la București se lansează oficial președinția românească a Uniunii Europene. La început ascultați știrile Europei Libere. Leul moldovenesc își continuă deprecierea în raport cu moneda unică europeană. Astfel, Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru următoarele 3 zile un curs valutar oficial de 19,75 de bani pentru un euro, cu 7 bani mai mult decât astăzi, relatează agenția Mold Press. Mai ieftină va fi hrivna ucrainiană. Aceasta se va deprecia cu un ban până la cotația de 60 de bani. Un dolar american va costa vineri, sâmbătă și duminică 17,13 lei, respectiv va fi cu 5 bani mai puțin față de cursul stabilit pentru miercuri. Rubla rusească va costa la fel ca și astăzi, 25 de bani. Formațiunea Mișcarea Populară Antimafie, care a primit astăzi undă verde de la Comisia Europeană de a participa la scrutinul electoral din 24 februarie. Totodată, CECA a înregistrat lista de candidați a acestui partid pentru parlamentare, precum și simbolul electoral, care va figura în buletinele de vot. Formațiunea va fi a șasea în buletinul de vot din circumscripția națională, după Partidul Democrat, Blocul Acum, PCRM, PSRM și Partidul Șor. O dispută privind bugetul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, pune în pericol eforturilor de planificare a misiunilor de observare a alegerilor viitoare din Ucraina și Republica Moldova. Au declarat joi diplomați din cadrul organizației reuniți la Viena, transmite agenția DPA preluată de Agerpres. Franța se opune aprobării bugetului pentru 2019 al organizației de circa 138 de milioane de euro, afirmând că statele central-asiatice bogate în resurse energetice nu plătesc o cotă corectă de contribuție. Statele Unite contribuie cu 13% la bugetul OSCE, în timp ce Marea Britanie, Franța, Germania și Italia asigură în jur de 10% fiecare. În schimb, state precum Uzbekistan și Kazahstan au o contribuție de 0,2% fiecare, iar Rusia de 4%. Potrivit unui diplomat de la Viena, Franța refuză să aprobe bugetul anual dacă baremele de contribuție nu vor fi modificate. 81% dintre români consideră că intrarea țărilor în Uniunea Europeană a fost un lucru bun, potrivit unui sondaj realizat de IRES la începutul acestei săptămâni, cu ocazia preluării de către București a președinției prin rotația Consiliului European, informează site-ul G4 Media. 78% dintre respondenți cred că deținerea președinției Uniunii Europene este un lucru bun pentru România, iar 70% dintre ei spun că România va avea de câștigat de pe urma acestui lucru. Întrebați ce șanse cred că are România să adere la spațiul Schengen în 2019, 68% dintre cei intervievați sunt convinși că acest lucru nu se va întâmpla. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis ca Azerbaidjanul să-i plătească jurnalistei de investigație Hagija Ismailova suma de 19.300 de euro despăgubiri pentru campania de șantaj dezlănțuită împotriva ei. Potrivit deciziei Tribunalului de la Strasbourg de astăzi, Azerbaidjanul nu și-a îndeplinit responsabilitățile de a investiga actele care au fost un afront la demnitatea umană a doamnei Ismailova și de a apăra libertatea de expresie. Ismailova, o fostă colaboratoare a postului nostru de radio, a investigat afacerile familiei președintelui Ilham Aliyev în 2012 și a primit o scrisoare de amenințare că va fi umilită în public dacă își va continua investigațiile. Scrisoarea conținea fotografii din dormitorul ei și relațiile sale intime cu partenerul ei. Cum investigațiile ei au continuat, materiale filmate cu camera ascunsă în dormitorul ei au fost publicate pe rețelele de socializare.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Asociația Promolex a dat publicității un nou raport de monitorizare electorală, al doilea dinaintea alegerilor de la 24 februarie. Prima asemenea cercetare, publicată la sfârșitul anului, fusese criticată aspru de Partidul Democrat. Corespondenta noastră, Ala Ceapai, care a participat la lansarea noii cercetări sau noului raport, ne-a spus că el critică, printre altele, manifestările electorale premature, de care s-ar face vinovate mai multe partide politice.
Partidul Socialiștilor, Partidul Șor și Partidul Democrat sunt formațiunile care au început înainte de vreme campania electorală, organizând sute de evenimente, inclusiv concerte, caravane de Crăciun, mese festive și evenimente dedicate copiilor. O treime din ele au fost calificate de Promolex drept cadouri oferite cetățenilor, începând de la materiale didactice, dulciuri, șampanie și până la lemne de foc și bani. Și asta chiar dacă codul penal interzice concurențelor electorali să ofere alegătorilor bunuri sau alte beneficii, inclusiv produse alimentare sau alcool. Unele evenimente electorale organizate de socialiști au fost sprijinite financiar de Fundația de Binefacere Din Suflet, condusă de soția președintelui Dodon, iar cele anunțate de Partidul Șor au fost în grija Fundației Miron Șor, ceea ce la fel contravine normelor legale, spune experta Promolex Cornelia Călin.
De fapt, este vorba de o finanțare ilegală a partidelor, este o finanțare indirectă.
Observatorii Promolex au mai constatat cel puțin 10 cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative de către PD, PSRM și Partidul Nostru, inclusiv în procesul de colectare a semnăturilor în susținerea candidaților, ceea ce din nou este inadmisibil în campanie. Promolex mai observă repeziciunea cu care au reușit să colecteze semnăturile candidații Partidului Democrat de la guvernare. Colectarea în medie a 800 de semnături în câteva ore cu un grup de colectori relativ redus nu este o sarcină imposibilă, dar trezește suspiciuni justificate privind corectitudinea mecanismului de colectare a semnăturilor și completarea listelor de subscripție, spun experții. Promolex a depistat la Partidul Democrat și Partidul Șor câte 3 cazuri de implicare a persoanelor din străinătate în scopuri electorale. Ori implicarea străinilor în campanie este strict interzisă și poate duce chiar la excluderea concurentului din cursă potrivit legii. Promolex critică și implicarea șefului statului, Igor Dodon, în promovarea candidaților desemnați de Partidul Socialiștilor. Experta Promolex, Mariana Focșa, spune că un fenomen oarecum ciudat este creșterea considerabilă a numărului de membri ai Partidului Șor la începutul perioadei electorale.
Acesta se întâmplă în situația în care circulă zvonuri prin târg și am avut raportat și un eveniment în acest sens, precum că Partidul Șor oferă carduri sociale cu bonus de 1000 de lei pentru persoanele care sunt de acord să semneze în calitate de membri ai partidului respectiv.
Raportul de monitorizare al Asociației Promolex a fost criticat dur de unul din membrii Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan. El a spus în cadrul ședinței CEC, la care a cerut convocarea reprezentanților Promolex, că aceste rapoarte intermediare ar reprezenta o interferență în procesul electoral, o influență nepotrivită asupra alegătorilor și asupra organizării alegerilor.
Cred eu că ar trebui această situație curmată. Observatorii să se abțină să facă orice de comentarii în public, inclusiv în fața reprezentanților mass media, vis-a-vis de procesele electorale.
Este pentru prima dată când un reprezentant al CEC critică Asociația Promolex, care de ani buni monitorizează scrutinile atât locale cât și cele generale. Asociația a respins acuzațiile, spunând că rapoartele de monitorizare au scopul de a preveni încălcările constatate și de a contribui la încrederea cetățenilor în alegeri și rezultatele acestora. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Blocul electoral acum alcătuit din PAS și PPD a anunțat astăzi că nu va participa la referendumul consultativ ce se va ține odată cu alegerile parlamentare de la 24 februarie. Anterior și alte partide, inclusiv al socialiștilor, și-au exprimat reticența față de această inițiativă. Sporesc prin asta șansele ca plebiscitul să nu întrunească numărul necesar de participanți, prin urmare să fie invalidat, și ce urmează dacă se invalidează, relatează Liliana Barbaroș.
Până acum, în afară de Partidul Democrat, singurul competitor electoral care și-a manifestat vreun interes față de plebiscitul, considerat în general favorabil doar autorilor ideii, este Partidul Comuniștilor, condus de Vladimir Voronin. Acesta s-a înregistrat la Comisia Electorală Centrală în calitate de participant la referendum, dar a spus că va face agitație împotriva lui, adică va chema alegătorii să nu susțină propunerea democraților de a reduce de la 101 la 60 51 numărul de deputați din Parlamentul de la Chișinău. Socialiștii, pe de altă parte, au lăsat impresia că ar prefera și de această dată să evite o confruntare directă pe acest subiect cu democrații. Deși au spus că nu vor participa la campania alăturată referendumului, nu le-au spus însă limpede a alegătorilor lor cum să procedeze.
Partidul nu se va înregistra în calitate de candidat electoral la referendum. Noi nu vom merge să facem agitație la acest referendum pentru sau împotriva votului pe aceste subiecte. Ideea de reducere a numărului deputaților noi susținem. Oamenii se decidă singuri, pentru că această idee am propus-o și noi.
A declarat cu câteva săptămâni în urmă președintele Igor Dodon. Blocul acum însă, dimpotrivă, și-a îndemnat astăzi suporterii să ignore referendumul. În termeni practici, asta ar însemna că e chemat să meargă în 24 februarie la secția de votare doar pentru alegerea deputaților și să refuze să ia și buletinele de vot cu cele două întrebări ale plebiscitului. Igor Munteanu, unul dintre candidații blocului acum.
În această campanie noi trebuie să vorbim despre dezastru din economie, trebuie să vorbim despre suspendarea finanțărilor care ar trebui să vină pentru nevoile de dezvoltare a țării. În schimb, avem o inițiativă de referendum populistă care nu face altceva decât să aducă un supliment de imagine pozitivă pentru cei care aparent spun că au grijă de nevoile populației. Sfatul este să ignore acest referendum, să lase într-o parte și să se concentreze exclusiv pe selectarea meritocratică, pe selectarea etică a reprezentanților care vor intra în Parlamentul Republicii Moldova.
Întârzierea cu care blocul acum și-a prezentat poziția în chestiunea plebiscitului democrat, dar și faptul că decizia anunțată astăzi contrastează cu declarația anterioară a unuia dintre fruntașii acum, Andrei Năstase, care spusese cu totul altceva la o emisiune televizată, ar scoate la iveală, cred analiștii, o oarecare ezitare în interiorul formațiunii în legătură cu subiectul referendumului. Poate însă, în aceste condiții, să se anticipeze cu mai mare încredere un posibil eșec al plebiscitului. Vlad Kulminski, analistul de la Institutul pentru Inițiative Strategice, IPIS, se declară convins că da.
Convingerea mea fermă este că acest referendum va ieșua, pur și simplu. Ca și referendumul din 2010. Sigur că, pur și simplu, asta nu este problema principală pe agenda partidelor politice și a politicienilor. Și eu nu cred că va fi o campanie foarte activă, pro sau contra. Asta a fost o metodă de mobilizare electoratului pentru PD. Că ei cam promovează o idee populară în societatea moldovenească și din cauza aceasta PD-ul trebuie să fie votat. Cam asta era miza principală. Dar eu cred că asta este pur și simplu un calcul greșit.
Utilitatea și finalitatea plebiscitului a fost pusă la îndoială încă de la bun început, criticii spunând că adevărata miza democraților nu e raționalizarea cheltuielilor de bani publici, ci focalizarea atenției electoratului asupra autorilor ideii într-o campanie în care aceștia sunt departe de a păși cu prima șansă. Așa se face că îndoiala crește acum, când în afară de democrați, plebiscitul pare să fie ignorat sau respins de majoritatea competitorilor electorali. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net. Iar începând de luni, 14 ianuarie, Europa Liberă va avea o pagină de net dedicată României. O pagină pe Facebook există deja. Tensiunile ruso-ucrainiene au căpătat recent o nouă dimensiune economică, după ce Moscova a interzis importul mai multor categorii de bunuri din Ucraina, inclusiv al unora provenite din terțe țări, stârnind îngrijorare inclusiv la Chișinău și la Tiraspol. Detalii în relatarea Linei Grâu.
Informațiile cu privire la felul în care noile restricții impuse de Federația Rusă afectează exportatorii din Republica Moldova au apărut abia acum, practic după 10 zile de la intrarea în vigoare acestora și după ce primele loturi de produse, inclusiv din regiunea transnistreană, au fost oprite în vama rusească. Guvernul de la Chișinău nu a avut până în prezent nicio reacție. Inițiativa a fost preluată de președintele Igor Dodon, care a anunțat pe pagina sa de Facebook că a trimis astăzi o scrisoare premierului rus Dmitri Medvedev, în care solicită acestuia, citez, în măsura posibilităților să examineze posibilele soluții pentru ieșirea din situația creată cu privire la transportarea mărfurilor moldovenești către Federația Rusă prin Ucraina. În scrisoare, Igor Dodon îi mulțumește pe de o parte lui Medvedev pentru ridicarea pe 30 decembrie a taxelor de import la unele produse moldovenești, iar pe de altă parte îi atrage atenția acestuia că, practic simultan, pe 29 decembrie, guvernul de la Moscova a interzis importul produselor care tranzitează Ucraina. Această hotărâre, scrie Igor Dodon, a creat riscuri pentru anumite categorii de mărfuri moldovenești, cum ar fi produsele vinicole și conservele, întrucât acestea trebuie livrate pe teritoriul Rusiei, evitând Ucraina, ceea ce sporește semnificativ cheltuielile de transport. Dodon dă asigurări agenților economici din Republica Moldova că, citez, președintele a luat sub control personal rezolvarea problemei și soluția va fi identificată în zilele apropiate. Reacții au venit și de la Tiraspol, unde șeful Departamentului de Externe, Vitali Ignatieff, a declarat că regiunea transnistreană a trimis deja la Moscova propunerile sale pentru depășirea situației, fără a da detalii despre ce fel de soluție este vorba. Mai multe întreprinderi din Transnistria, a spus Vitali Ignatieff, lucrează activ pe piața rusească. Există volume importante contractate deja care urmează să fie livrate pe parcursul anului. Iată de ce întreprinderile transnistrene vor avea de suferit de pe urma acestei măsuri. Am trimis deja colegilor din Federația Rusă propunerile noastre privind posibilele soluții, a spus Ignatieff. Presa rusă a scris că prejudiciile pentru regiunea transnistreană ar putea urca la 13 milioane de dolari. Expertul economic Viorel Chivriga de la IDES Viitorul nu vede nicio controversă în situația în care Moscova pare să dea o lovitură dură aliaților săi de la Chișinău și Tiraspol. La mijloc nu sunt decât jocuri electorale, spune expertul.
E o situație banală care caracterizează foarte bine jocurile după culise pe care le joacă unele persoane din Republica Moldova. Această decizie va fi reexaminată în urma scrisorii lui Dodon. Probabil că și Dodon vrea să joace un joc din asta care îl joacă de mai mult timp, prin care arată că deciziile de la Moscova sunt luate în multe cazuri la insistența, la rugămintea președintelui actual al Republicii Moldova. Și în cel mai scârbos lucru este că nimeni nu-și bate capul și nimeni nu se gândește la zecile și sutele de mii de oameni din spațiul rural care sunt cei mai săraci în Republica Moldova și care de fapt pierd în urma jocului ăsta care este realizat de ambele părți. E un fel de ping-pong cu efecte electorale.
A mai declarat Viorel Chivriga de la IDES Viitorul. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La vârsta de 3 ani, toți petrecuți la Centrul de Plasament Temporar și Reabilitarea din Bălți, Maria, un copil cu sindromul Down, a ajuns în familia Elenei Revenco din satul Corlăteni. În cazul Mariei, dar și altor copii care au plecat din instituția rezidențială, specialiștii remarcă un salt în dezvoltare, datorită atenției și grijii de care beneficiază în familie. Elena Revenco este una din cei peste 20 noi asistenți parentali profesioniști. Ea spune că și-a asumat această sarcină fiind convinsă că un copil crește cel mai bine în familie. Acum Maria merge la grădiniță cu nepoatele ei și învață să se integreze în comunitate.
Când am făcut seminarii pentru ca să fiu asistent parentală, eu am fost categoric împotriva de a lua copilul cu dizabilități. Dar la un moment dat, când am văzut pe Maria, am înțeles că se poate de lucrat. Adevăr, nu m-a speriat chestia asta. Merge la grădiniță în grupă obișnuită cu nepoței mei. Mulți mă întrebau, ce te-ai făcut? De ce tu ai atâi? Ce să mă trebuie? Și eu dar spune că copiii mai bine sunt familie, în familie îl văd de altceva, el are o educație.
Cu sprijinul autorităților locale și ai specialiștilor din cadrul CCF Moldova, mulți dintre copii au revenit în familia biologică. La Drochi a fost creată o creșă socială pentru copiii din familii nevoiașe, iar până la sfârșitul anului urmează să fie deschisă și cea de la Bălți. Asemenea, servicii care să fie la îndemâna mamelor singure, de exemplu, pot preveni abandonul, sunt de părere experții. Tot din Drochia este și Rodica Musteață, asistentă parentală, care a luat în grijă 4 copii de vârstă fragedă. După ce și-a crescut copiii proprii sau biologici, cum se mai spune în jargonul birocraților, până la vârste care le permit să se descurce de sine stătător, ea s-a hotărât să sprijine și pe alți copii lipsiți de grija părintească.
Ei se apropie, îi numesc mamă și tată chiar din primele zile și copiii mei biologici iubesc, le aduc cadouri, dorința noastră să-i înfiem. Lumea încă nu înțelege. Noi ne temem de răspundere, dar știți că luăm copii, schimbă totul. adică viața merge cum trebuie să meargă.
La o distanță de 2 ani de la demararea proiectului, când rezultatele arată că separarea copilului de familie poate fi evitată în multe situații, iar aproape jumătate din copii au fost reintegrați în familii, experții constată că prevenția abandonului trebuie să devină o prioritate. Experții CCF au instruit în acest sens 175 de asistente medicale din 4 raioane din nordul Moldovei, astfel încât vizitele la domiciliul tinerelor mame să cuprindă nu doar consultația obligatorie, dar și ghidare, observarea problemelor cu care se confruntă familia. Ana Tomulescu, specialistă în cadrul asociației, crede că după reforma de dezinstituționalizare trebuie dezvoltate în continuare servicii pentru prevenirea abandonului.
Dacă ne-am rezumat doar la întoarcerea copiilor din mediul rezidențial în familie sau în plasament APP, nu ar fi suficient, pentru că pe ușă copiii ies, pe alta ei continuă să intre. În mare parte, sistemul nostru este creat ca și serviciile, și intervențiile să vină ca răspuns a unor situații, probleme, dar nu ca prevenție.
Care ar fi cele mai potrivite măsuri de intervenție acolo unde există riscul de separare a copilului de familie, despre reintegrare și serviciile necesare la nivel local, li s-a vorbit în cadrul unor instruiri și autorităților publice locale. Însă pe lângă disponibilitatea direcțiilor de asistență socială de a lucra, mai este nevoie și de alocări financiare la nivel local. Cea mai frecventă piedică în calea menținerii sau creării unor servicii în sprijinul copiilor considerați vulnerabili. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
O nouă ediție a rubricii noastre săptămâna viitoare.
În România au loc manifestări prilejuite de lansarea oficială a președinției românești a Consiliului European din prima jumătate a anului curent. Cum se marchează momentul la București, vom afla din relatarea primită de la Sorin Șerb.
Președintele Comisiei Europene, cel al Parlamentului European și cel al Consiliului European vin la București pentru a marca oficial momentul în care România preia președinția Consiliului Uniunii Europene. Lor li se alătură și cei 28 de comisari europeni. Ei se vor întâlni cu liderii politici români, inclusiv cu cei ai alianței PSD-ALDE, care au fost nu odată criticați de colegii europeni pentru presiunea exercitată asupra justiției și favorizarea corupției. La Ateneul Român are loc joi seara un concert precedat de discursurile șefilor delegației europene și ale demnitarilor români, urmând ca vineri Colegiul Comisarilor Uniunii Europene și președinții celor trei instituții europene să aibă întrevederi cu președintele Klaus Iohannis și apoi cu prim-ministrul Dăncilă. Jean-Claude Juncker a criticat recent guvernul de la București, îndeoseb disoluția scenei politice interne, care ar putea da impresia că există puncte de vedere divergente în ceea ce privește conducerea Consiliului și deciziile pe care urmează să le ia în următoarea perioadă. Afirmațiile sale, chiar dacă ușor ambigue, au stârnit o serie de riposte vehemente printre politicienii coaliției majoritare, iar întâlnirea oficială de acum este prima ocazie în care cele două părți stau față în față după acest moment. Singur, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, evită strategic aceste momente, plecat fiind în vacanță cu logodnica. La întâlnirea politicienilor cu demnitarii europeni îi va ține locul Florin Iordache, aghiotantul lui credincios la cameră și în lupta cu justiția. Președintele Comisiei Europene are dreptate să se refere la disoluția scenei politice interne. Vizita oficialilor europeni are pe fundal conflictul tot mai zgomotos între președinție și coaliția majoritară. Președintele a anunțat motivele pentru care nu a confirmat pe funcție doi miniștri, în vreme ce guvernul insistă să-i propună tot pe aceștia. Blocajul anunțat de brigada rutieră a Poliției Capitalei, dar decis probabil la sugestia Serviciului de Protecție și Pază, presupune o zonă de interdicție auto și pietonală. Oficial s-a spus că din motive de siguranță a fost stabilit un inel de securitate în jurul Ateneului, locul unde se desfășoară concertul. Neoficial, în schimb, zona de restricție a fost stabilită și pentru a preîntâmpina manifestațiile de protest anunțate. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite continuă să se înregistreze ecouri la cuvântarea de marți a președintelui Donald Trump despre ceea ce el considera a fi criza de securitate și umanitară de la granița cu Mexicul, criză care ar face necesară construcția unui zid. Ce impact a avut discursul televizat? Ce șanse sunt ca el să pună capăt blocării finanțării instituțiilor federale? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Alocuțiile pe care președinții americani le rostesc pentru națiune din biroul oval au o semnificație aparte. Ele de obicei desemnează o decizie cu semnificații majore, de exemplu demararea unui război, sau un succes important, ca de exemplu uciderea lui Osama Bin Laden. În președintele Statelor Unite cere rețelelor de televiziune spațiu de emisie la o oră de vârf pentru a comunica ceva națiunii, De cele mai multe ori, decizia de a acorda acest spațiu este automată, pentru că este o situație de criză sau o rezolvare a crizei, ceva major. Marți seară, rețelele de televiziune au ezitat însă, ținând cont de faptul că, în legătură cu tema abordată, imigrație ilegală, președintele a indus în eroare repetat opinia publică și o apariție la oră de vârf îi asigura circa 20 de milioane de privitori. Managerii rețelelor de informație și-au pus și întrebarea cum ar putea oferi publicului posibilitatea de a verifica cele spuse în timp real. În cele din urmă, posturile au decis că nu au dreptul să cenzureze sau să priveze populația de mesajul pe care președintele țării dorește să-l comunice. Și a urmat alocuțiune. Dar ea a avut aspecte paradoxale. Ceea ce Donald Trump urma să dovedească populației este că pericolul de la frontieră este atât de mare încât e nevoie de o investiție majoră pentru construirea zidului despărțitor. Asta este singura controversă. În rest, ambele partide doresc întărirea pazii de frontieră. Dar discursul nu s-a referit la zid decât spre sfârșit. Când a vorbit despre un plan amplu de reducere a imigrației ilegale, a bătut la porți deschise. Când a vorbit despre ajutor umanitar, la fel. Dar argumentul principal, și anume că este nevoie de o investiție estimată la 25 de miliarde de dolari pentru un zid, nu s-a susținut în alocuțirea președintelui. După alocuțiune, el chiar a și contrazis argumentul când a recunoscut că, de fapt, imigrația ilegală este la nivelele cele mai scăzute din anii 70 încoace. Deci, unde este criza majoră? În consecință, când a doua zi, Trump a întrebat-o pe președinta Camerei Reprezentanților dacă intenționează să-i financeze zidul, dacă permite redeschiderea guvernului federal, deputata Nancy Pelosi a spus nu. Iar președintele Trump a părăsit brusc negocierea, scriind pe Twitter că a fost, citez, o pierdere de timp. Între timp, guvernul federal este încă parțial închis pentru cea de-a 20-a zi, iar circa 800.000 de lucrători federali nu își primesc astăzi salariile. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Citiți pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice un articol despre președintele raionului Orhei, Tudor Golub, înaintat de Partidul Democrat pentru circumscripția numărul 19, Ivancea, la alegerile parlamentare. Acesta este în politică de 15 ani, perioadă în care a trecut prin mai multe partide. El a încălcat în repetate rânduri regimul juridic al incompatibilităților, iar presa a scris că ar fi admis repartizarea unor sume din bugetul raional pe criterii de partid, dar și că și-ar fi lustruit imaginea pe bani publici. Un alt articol se referă la președintele de onoare al Partidului Șor, Valerii Climenco, unul dintre candidații Partidului Șor în circumscripțiile uninominale, care l-a agresat verbal și fizic pe activistul Anatol Mătăsaru, în timp ce acesta firma pentru portalul anticorupție.md protestul formațiunii din fața sediului Comisiei Electorale Centrale. Valerii Climenco s-a apropiat de activist și l-a întrebat în jurios de ce îl filmează. L-a bucat de gât, l-a lovit și a aruncat camera pe carosabil. Valerii Climenco, solicitat de reporterul anticorupție.md, s-a arătat indignat de faptul că îl apără pe Mătăsaru. Climenco a fost lider al mișcării Ravnopravie, care l-a promovat pe Ilan Șor în fotoliul de primar al orașului Orhei. La rubrica știri citiți despre cadoul lui Ilan Șor făcut orheinilor la mai bine de 3 ani după ce s-a lăudat că le va oferi transport gratuit imediat ce câștigă alegerile locale și cu numai 2 luni înainte de parlamentare. Ilan Șor susține că și-a îndeplinit promisiunea. Oamenii din Orhei pot călători pe gratis, doar că numai 4 ore pe zi. Primăria a refuzat să ofere informații de unde a luat bani pentru noile gratuități. Jurnaliștii din presa locală însă au analizat contextul și au ajuns la concluzia că banii cu care se laudă primarul sunt tot din bugetul public. Cum a fost posibil, citiți pe anticorupție.md.
A fost jurnalista Mariana Colun. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30. Iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.